Nisë veriut në bashkimin Evropian. Këtë qëndrime ka bërë të ditur ambasadorja e Gjermanisë në Shkup duke komentuar memorandumin e Bullgarisë drejtuar shteteve antare të bashkimit Evropian, nga të cilat ka kërkuar mbështetje që pjesë e kurnizës negociuese për Maqedoninë e Veriut të jetë dhe marrëveshje përfqinësi të mirë. Pasi siç ka theksuar Bullgaria në memorandumin 6 faqesh me Maqedoninë e Veriut, ende nuk e ka të zgjidhur kontestin rreth gjuhës, historisë së përbashkët dhe Kicave. Ambasadorja e Gjermanisë në Shkup, Anke Holstein, në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, është shprehur e prerë se në interes të Bullgarisë është që të mos e blokoj procesin e integrimeve evropiane për Maqedoninë e Veriut. Bulgaria u ka kërkuar këto kërkesa vendeve të tjera antare në fillim të gushtit. Ne dhe si pas njohurive të mia, të gjitha vendet tjera antare jemi të mendimit se problemet dypaleshe nuk duhet të bëhen pjesë e kurnizës negociuese dhe se problemet dypaleshe duhet të zgjidhen në mënyrë bilaterale. Bullgaria gjithmonë ka qenë mbështetëse e madhe e përçapjeve evropiane të rajonit, përfshi këtu dhe Maqedoninë e Veriut. Në interes thelbësor të Bullgarisë është që të mos e bllokojë procesin e zgjerimit të bashkimit evropian në këtë rajon. Ka theksuar kështu në intervistën për Radio në Evropa e Lirë ambasadorja e Gjermanisë Anke Holstein. Ndryshe me Memorandumi i Bullgarisë në kurnizat të zgjerimit të Bashkimit Evropian vjen në kohën kur trupat e Bashkimit Evropian pritet të përcaktojnë kurnizën negociuese për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, për të cilën Brukseli duhet të vendosë në fillim të tetorit. Ambasadorja gjermane në Shkup, Anke Holstein, thotë se vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të arrijnë ujdi përsa i përket kurnizës negociuese, duke përcaktuar dhjetorin si muaj kur pritet të fillojnë dhe zyrtarisht bisedimet për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në familjen evropiane.
Im Bereich der Erweiterungspolitik.
Në pjesën e politikës së zgjerimit, me të vërtetë mbajtja e konferencës së parë ndërqeveritare për kasish starti zyrtari bisedimeve për zgjerim me Maqedoninë e Veriut, që është objektivi përbashkët edhe i Gjermanisë po dhe i Maqedonisë së Veriut, duhet që në kuadër të Bashkimit Evropian të merremi vesh në lidhje me kurnizën negociuese, për të cilën momentalisht diskutohet në Bruksel. Kur do të arrihet marrëveshje për të, mund të japim edhe datën për konferencën e parë ndërqeveritare dhe shpresojmë se kjo do të ndodhë në dhjetor, ka theksuar ambasadori gjermane në Shkup Anke Holstein. Ndryshe ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani të njëjtën ka thënë se nuk pret që Bullgaria të bllokojë procesin e antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Osmani është shprehur se nuk beson që memorandumi i Bullgarisë të shtyqov dhe teknikisht organizimin e konferencës së parë ndërqeveritare që pritet të mbahet në dhjetor. Pasi siç ka theksuar, kjo konferencë është pjesë e vendimit të marsit të Bashkimit Evropian për fillimin e negociatave me Maqedoninë e Veriut si shtet. Nga ana tjetër, ish-ministri i punëve të jashtme Antonio Miloshovski, i cili drejton Komisionin Parlamentar për Politikë të Jashtme nga radha të opozitës maqedonase VMRO DPMNE-s, ka kërkuar që parlamenti sikundër përgjigje të memorandumit të Bullgarisë të miratojë një rezolutë ku do të theksohet se në asnjë mënyrë nuk do të lihet hapësirë për të negociuar çështjen e identitetit dhe gjuhës maqedonase. Do të ishte mirë që parlamenti, sikundër përgjigje ndaj parlamentit kombëtar bullgar, të miratojë një deklaratë të përbashkët në të cilën identiteti i popullit maqedonas, më vetësia e gjuhës maqedonase dhe të gjitha ngjarjet tjera kulturore dhe kombëtare, dhe me këtë edhe të afirmohen si pjesë e vlerave evropiane të identitetit kulturor dhe kombëtar të kontinentit. Ka theksuar kështu ish-ministri i punëve të jashtme Antonio Miloshovski nga radha të opozitës maqedonase VMRO-DPMNE-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ka ndarë presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump urdhrin e lirisë në shenjë mirënjohje për kontributin e SHBA-s për lirinë e Kosovës për forcimin e paqes dhe stabilitetit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në një letër që i ka dërguar presidenti Trump, Thaçi e ka falendëruar liderin amerikan për arritjen e marrëveshjes për normalizim ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo marrëveshje është përparim i rëndësisë jashtëzakonshme për përmbylljen e konfliktit shekullor mes popujve tan. Pas dekadash blokadës dhe stagnimit në negociata, fal udhëheqjes tuaj të guximshme, e arritëm këtë marrëveshje historike, ka shkruar Thaçi në letrën drejtuar Trumpit. Thaçi e ka siguruar presidentin Trump se Kosova është e përgatitur që të kontribuojë për paqe dhe siguri në botë. Thaçi ka thënë se arritja një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë mund të ndodhë vetëm në udhëheqjen e SBA-s. Ai e ka ftuar presidentin Trump që ta vizitojë Kosovën. Izraeli po fillon një izolim të dytë mbarkombëtar për të frenuar rastet e koronavirusit, masa po zbatohet derisa qytetarët fillojnë të shënojnë vitin e ri hebre. Kjo fest tradicionalisht shënohet përmes takimeve të mëdha familjare. Por në masën e izolimit trajavor, izraelitët mund të lëvizin vetëm brenda perimetrit 1 kilometër nga shtëpitë tyre me disa përjashtime dhe numri njerëzve të lejuar në sinagoga është ulur shumë. Izraeli aktualisht ka një nga nivelet më të larta të infektuarve me koronavirus në botë. Në javën e kaluar, rastet e reja kanë arritur nivelet më të larta ditore prej më shumë se 5.000 të infektuarve dhe udhëheqësit e vendit. Kanë kërkuar falje për dështimin e tyre për të frenuar pandeminë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar se nëse është e nevojshme, ai nuk do të hezitojë të vendosë kufizime më të ashpra. Rosh Hashanah, apo Viti i Ri Hebrej, zgjat dy ditë. Festimet nisën me 18 shtator. Kjo është një festë e krijimit të botës dhe shënon një fillim të ri. Këto dy ditë njerëzit reflektojnë mbi vitin e kaluar dhe kërkojnë falje. Hebrejnë besojnë se Zoti i vlerëson veprat e mira dhe të këqija të një personi gjatë vitit dhe vendos se si do të jetë viti i ardhshëm për ta. Të premten policia në ishullin grek Lesbos rifiloi zhvendosjen e migrantëve të cilët kanë mbetur të pastrej pasi më 9 shtator nga shpërthimi një zjarri u shkatrua kampi Moria. Përveç kësaj në mesin e migrantëve ka shpërthyer edhe përhapja e koronavirusit të ri. Nga 5.000 njerëz të zhvendosur në një kamp të ri të ndërtuar nga ushtria, 135 deri më tani kanë rezultuar pozitiv për koronavirusin, thanë zyrtarët. Më shumë se 12.000 migrantë dhe refugjat ikën nga zjarret në kampin Moria duke qëndruar për ditë të tëra në natyrë. Qeveria greke ka thënë se fajtor për zjarrin ishin disa migrantë afgan, të cilët protestuan ndaj masave kundër pandemisë të vendosura brenda kampit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rën dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.